Novinárin.
Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najme bespovratna sredstva
odnosno pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U našoj emisiji pažnju pridajemo ne samo značajnim temama u svetu, već i u regionu. Pored Hrvatske, zbog nedavne spektakularne smene vlasti na predsjedničkom nivou i nekoliko, najblaže rečeno, kontroverznih izjava nove predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i Crne Gore zbog posjete kosovskog ministra spoljnih poslova Hašima Tačija, i Bosna i Hercegovina zauzima zapaženo mesto u medijima posljednjih dana. Događaji su se ređali u nizu. Napad na redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo i pitanje koje je postavljeno o navodnim posleratnim vezama Bosne i Hercegovine sa francuskim islamistima. Zatim izjava nove hrvatske predsjednice Grabar-Kitarović da će podržati hercegovačke Hrvate ako budu želeli treći entitet u BiH, da bi odmah zatim ona svoju izjavu razvodnila i relativizovala. Tu je i ponovno otvaranje jednom već zatvorenog pitanja o graničnoj liniji između BiH i Crne Gore s namjerom da Bosna i Hercegovina izađe na more u Bokokotorskom zalivu i dobije nekoliko kilometara obale. Bilo je i nekoliko unutrašnjopolitičkih prepucavanja o tome ko se iz sadašnjeg vrha BiH vlasti može dovesti u vezu sa ratnim zločinima prema Srbima na području Vozuće 1995. ali i još mnogo toga. Sve je to dovoljan razlog da pozovemo urednika i novinara BH radija Željka Bajića, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bajiću, od čega da počnemo? Hoćemo li od Charlie Hebdo-a, događaja koji je danima bio prva tema u mnogim svjetskim medijima? Da li su povećavane mere bezbednosti i na koji način su taj masakr, ali i sve što je došlo posle toga, propratili medije u Sarajevu?
Događaj je bio i ostao u središtu pažnje. Ja sam, pripremajući se za naš razgovor, malo prelistao medije, zapravo internet stranice medija i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Da, prve večeri čim je izvršen masakr u Parizu, podignut je stepen bezbjednosti ovdje u Bosni i Hercegovini, jer nema ni jedne terorističke situacije u svijetu koju neko na ovaj ili na onaj način ne dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom. Mediji u Sarajevu imaju nekoliko nivoa, mogu reći, imaju taj, dakle, bezbjednosni, pa se tu razgovara obično sa stručnjacima za terorizam. Imaju, što je možda slušalcima našim malo i neobično, imaju taj neki vjerski element, politički naravno se ne može zaobići, ali ovo ja bih se zadržao upravo na tom bezbjednosnom elementu. Mediji pomalo zamjeraju vlastima ovdje u Bosni i Hercegovini što neke stvari, jer terorističkih napada je u prošlosti bilo, koji su imali vezu s Bosnom i Hercegovini, što neke stvari nisu istjerane do kraja. Neke stvari su procesuirane, šta više brzo su procesuirane, ali ima se nekako u javnosti utisak da se nedovoljno, bar glasno, govori o svemu tome i tim nekim vezama. Evo, recimo, sad smo imali jedan, ako hoćete, i bizaran primjer, kažem, municija iz Bosne i Hercegovine korištena u masakru u Parizu. Ma sad gledajte, municija se danas može kupiti gdje hoćete, kako hoćete.
Da, i ko zna kojim je to kanalima stiglo, tako da to nema baš mnogo veze.
Sad, tu se osjeća slaviša razlika između medija u Sarajevu i medija u Banja Luci. Mediji u Banja Luci, recimo, više stavljaju naglasak baš na to nečinjenje same države Bosne i Hercegovine da se obračuna s tim nekim ljudima koji su u prošlosti s nekim backgroundom terorizma imali su, eto da kažemo, i neku svoju školu, vježbu ovdje u Bosni i Hercegovini, pa su poslije otišli neku dalje u svijet. A kažem, mediji ovdje u Federaciji malo više naglasak stavljaju da je možda samo trebalo malo brže raditi i možda malo transparentnije raditi na svim tim stvarima koje se odnose na terorizam. Jer istina je da neki ljudi imaju tijesne veze. Evo, ovih dana se pojavio podatak da 27-28 ljudi, zapravo 27 muškaraca i jedna žena su poginuli u Siriji, a sad postavlja ovdje pitanje šta će se desiti jednog dana kad se oni vrate, kad islamska država postane prošlost na ovaj ili na onaj način. Znači, odavde pretpostavlja se do sada je u Siriju otišlo nekih 200 ljudi, trenutno ih možda ima oko 100. Bila je jedna situacija sa imamom nedaleko od velike Kladuše koji je napadan od strane Salefija, Vehabija, zbog svog protivljenja da se regrutuju momci iz Bosne i Hercegovine da idu u Siriju, tako da sve su to neke stvari o kojima se govori, ali eto nekako je utisak da bi možda trebalo za nijansu transparentnije, da narod ipak zna s čim ima posla. Obavještajne službe su evo izašle s tim nekim podacima koliko ljudi, šta, kako, ali...
Da, možda je nedostajalo da politički vrh se jasno i nedvosmisleno ogradi i osudi ekstremiste, dakle sve ne pominjujući religiju.
Donesen je zakon kojim se zabranjuje odlazak i sve to jeste, ali kažem, bilo bi možda za nijazu potrebno da se to transparentnije o svemu tome govori.
Željko, kakve su reakcije bile na izjavu hrvatske predsjednice Grabar Kitarović o trećem hrvatskom entitetu u Bosni i Hercegovini, koju je doduše ona posle relativizovala, ali je ostalo da će podržati bosanske Hrvate ukoliko budu želi treći entitet? Mislim, kako je reagovala bošnjačka, kako srpska, kako hrvatska zajednica na takve reči?
Da, upravo to sam htio da kažem, imamo ovdje tri znači ugla gledanja na cijelu stvar. Bošnjaci se uvijek malo lecnu na tu neku priču o trećem entitetu, tako da su bili, mogu reći, mediji u Sarajevu koji odražavaju mišljenje bošnjačke političke elite, bili su malo tako neprijatno iznenađeni. Međutim, poslije su se tu stvari slegle. Što se tiče medija u Republici Srpskoj, oni ne bi imali ništa protiv kad bi se otvorila priča o trećem entitetu, a mediji u Mostaru, ja to prije svega govorimo o Mostaru kao nekom središtu hrvatskih političkih partija, pažljivo prate šta se dešava i mogu reći da su sad dosta elana prihvatili tu tezu Kolinde Grabar Kitarović, mislim ne samo tezu, nego to je neko političko opredjeljenje, ali kad se malo razmislilo, shvatilo se da je zapravo to bila više neka predizborna priča. I druga stvar, predsjednica Hrvatske nije osoba koja je u poziciji da puno utiče na sve to. Druga će se možda priča pričati ako HDZ osvoji vlast. Ali i tad, s obzirom da Hrvatska mora harmonizovati svoju spoljnu politiku sa politikom Europske unije, to će naravno sve zavisiti od nekih velikih otaca u Briselu.
A šta se sada dešava sa graničnom linijom između Bosne i Hercegovine i Crne Gore? Ugovor o državnoj granici između dve zemlje je u maju prošle godine parafiran. U novembru su se dve vlade dve države dogovorile, pripremile čak predlog konačnog teksta, a onda je kao grom iz vedra neba u parlamentu Bosne i Hercegovine kreće izjašnjavanje o rezoluciju koju se tvrdi da je taj ugovor štetan i traži se odbacivanje, a od Crne Gore se traži, ne znam, 5 ili 6 km obale u Bosni, u Boki Kotorskoj i izlaz Bosne i Hercegovine na primorje Boki Kotorske.
Boki Kotorske, da. Ma, Slaviša, ako ćemo pošteno govoriti, ima puno nekih mjesta u svakoj od ovih naših bivših republika koje bi mogle postati sporne, a moj je nekako uvijek komentar, pa ljudi čekajte, ne možete voditi računa ni onoj teritoriji koju sada imate, to mislim i na Bosnu i Hercegovini i na Crnu Goru. Ovo je nekako krenulo iz nekog akademskog projekta, jedan profesor ovdje sa Sarajevskog univerziteta i otvorio to pitanje, kao u neka vremena komunizma su Đuro Pucar i Blažo Jovanović, tadašnji vodeći ljudi, dogovorili to negdje uz čašicu, pa onda to je to tako godinama trajalo. Međutim, sad je to u parlamentu izašlo, pokrenuto je to pitanje. Međutim, kako je pokrenuto, tako je po onoj Čečilovskoj logici, bit će odloženo dok se neke stvari pripreme. Evo, sa strane Crne Gore čujemo da oni nisu spremni da se o svemu tome razgovara. Tako da neko, ako mogu reći, komšijsko prepucavanje oko međa ne daj Bože samo da to bude ishod onako kako to bude na sudovima, bar ovdje kod nas, a pretpostavljam i kod vas.
Da, da, ali to je jedna avantura koja se čini naivna, a koja bi zapravo skupo mogla da košta ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i ceo region, ukoliko se otvori ta Pandorina kutija, čija je koja granica, kad je šta, čije je bilo. Dakle, svako bi prema svakome mogao da ispostavi zahteve, upravo, a pozivajući se na istorijske razloge.
Upravo tako, jer to je neki domino efekat, tako to krene, onda otiće, kažem, ono, baš bit će komšijske rasprave oko međa, kako to već znamo, kako se to kod nas radi.
Hvala najlepše, bio je ovo Željko Bajić, urednik i novinar Radija BH, direktno iz Sarajeva.
Hvala.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 i po minuta, u studiju moja koleginica Mira Nikić, urednik i voditelj jutarnjeg programa i emisije Koje kuda. Dobar dan, dobro jutro, Mira.
Dobar dan, dobro jutro. Ja sam inače jutros bila sa slušalcima od 6 do 9, baš u ovom današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, i evo, ostala sam
tako
malo...
Tako da ti obzirom... dođu skoro podne ovo
sam. Pa znaš kako sliša, prelistavala sam novinu onoliko, tako da evo, možemo da sažmemo...
Da li ima nešto što nisi prelistala u svojoj emisiji?
Pa ima, ja sam izdvojila zanimljivije tekstove, barem za mene, a i naše slušalce, sigurno da je mnogo tema, ali moram da kažem da su naslovne strane relativno ujednačene. Tako da može se reći da sam otprilike upoznata sa današnjim izdanjima, barem ovih 4-5 dnevnih novina koje su pred nama. Naravno, većina novina na naslovnim stranama piše o kombinatu Trepče i najavljenom protestu radnika tih kombinata. Srbija je inače pozvala međunarodnu zajednicu da spreči otimanje velikog kombinata na Kosovu i Metohiji, a naši zvaničnici kažu da je to pljačka i pravno nasilje i da to ugrožava i opstanak Srba. O tome tekstovi u skoro svim današnjim novinama, i to jeste jedna od najvažnijih vesti danas. Ono što je interesantno i što bih ja izdvojila evo za ovu emisiju je jedan tekst iz Politike na stranici Društvo, u kome se u naslovu kaže: sve više je samohranih očeva. Interesantno, ali iz Udruženja samohranih roditelja kažu da raste broj majki koje ostavljaju decu i koje su nasilnice prema deci i suprugu. U ovom tekstu također možete da pročitate i podatke o tome koliko, pošto nema zvaničnih podataka, ima samohranih roditelja koji, znamo, zaista veoma teško žive odgajajući sami decu, jer 2/3 onih roditelja koji ne žive s decom ne plaćaju alimentaciju. Ima ih, kažu, oko 90.000 nezvanično, a od toga 2/3 ne dobijaju alimentaciju, pa se zaključuje da 60.000 najmlađih u Srbiji ne dobijaju nikakvu naknadu, osim ono što zaradi jedan od roditelja, što je svakako i nedovoljno i veoma teško.
I veliki problem.
Jeste, a nedaće samohranih očeva su čak i veće od nedaća samohranih majki, kojih je naravno više, jer njih čak, kažu, diskriminiše i država, jer otac kao roditelj se ne pominje u porodičnom zakonu, isključivo se govori o zaštiti majke i deteta, a ne i oca, tako da tu ima zaista mnogo problema. I sad, ako je ovo trend, nadam se da nije, taj porast broja majki koje su zapravo ostavljaju decu, onda će to biti jedan težak problem s tim onim odgovornim očevima.
Kažu negde, zašto je uopšte došlo do toga da se povećava broj majki koji ostavljaju u svega?
Ovde se ne bave tom vrstom analize psihološkom, ali očigledno da to možemo dovedemo slaviše u vezu sa društvenim okolnostima u kojima živimo i sa nekim gubitkom osjećanja odgovornosti na mnogim poljima, pa eto i ovom gde se najteže izgubi taj gubitak, taj osjećaj odgovornosti, jer zaista zvuči zaista onako nenaviknuti su na takve informacije, dakle da su nasilnici.
Najblaže rečeno neprirodno.
Jeste. Sad kad se kaže raste, ne verujem da je to neka ogromna cifra, ali ako ih je bilo veoma malo, sad ih ima malo više.
Dakle, dovoljno je da je to trend.
Dovoljno.
Ma koliko da je mali trend, pa je već zabrinjavajuće.
To je već sad posao za socijalne radnike i trebalo bi nešto po tom pitanju uraditi i zaista omogućiti deci da žive normalno bez obzira na ponašanje njihovih roditelja, ako je to moguće. Jedna tema iz kulture u listu danas, to je opet nešto o čemu se danas najviše govori kad je o kulturi u Srbiji reč, a to je Ninova nagrada. Danas će biti objavljen 61. dobitnik ove nagrade. U uži izbor su ušli Oto Horvat, Filip David i David Albahari. Danas ćemo u podne saznati ko je laureat. A ono što zanimljivo u ovom tekstu iz lista danas jeste jedna mala analiza Ninove nagrade koju su za danas učinili književni kritičari, od kojih Nataša Anđelković kaže da posljednjih 10 godina se nije izdvojio ni jedan pisac koji zaista vredi i koji bi u budućnosti mogao mnogo da da i samim tim obeleži ovo vreme. To je dakle jedan stav. Osim toga, književni kritičari tvrde da je došlo do opadanja kredibiliteta posljednjih godina Ninove nagrade, ali da još uvek taj omot na knjizi koja je dobila Ninovu nagradu jeste jedan prosto pucanj za start u knjižare. Čim se dobije ime dobitnika Ninove nagrade, kažu naši ljudi, kupuju bez razmišljanja. To je jedna preporuka koju žele i izdavači i pisci. Tako da, evo, danas ćemo čuti...
Sad, ajde, potrebamo opet ovu reč, trend, da se dovode u pitanje mnoge nagrade. Filmski Oscar, Nobelova nagrada za mir. Ima hiljadu razloga zašto neki ljudi nisu dobili Nobelovu nagradu za mir ili Oscara, a trebalo je, tako da i za Ninovu nagradu. I tekako ćemo naći analize da brojni, vrlo čitani književnici
možda nisu
srpsko-hrvatskog ovog područja, sada srpskog, nisu
možda su nepravedno zaobiđeni.
Jeste, ali da su neki možda nepravedno dobili i tako dalje, tome slično. Dakle, to je što prati svaku nagradu, uvek ima nezadovoljnih.
Jeste, lice naličije. Ali evo, danas ćemo saznati, pa verovatno već popodne će porasti prodaje jednog od ova tri romana koji će dobiti Ninovu nagradu za prošlu godinu.
Hvala Miri Nikić, ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji, čujemo se sutra u isto vreme u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.